Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Pavol Neruda, spoluzakladatel organizace Octagon MMA a člověk, který má rád celý život pěkné věci. Palův příběh pod názvem Jasoň si můžete přečíst v knize Octagon bez frází, kterou již nyní můžete zakoupit na e-shopech www.bezfrází.cz nebo na www.octagonmma.cz. Palo, vítej.
Ahoj, ahoj.
Zdravím tě do hezký destinace.
Ano, právě jsem v Dubaji, takže si to fakt užívám, že zrovna jsem utěkl od toho tepla, od toho trochu toho šialenstva koronového doma, takže si to užíváme teplo.
Palo, je pro tebe tahle ta knížka a vydání její jedním z dalších naplnění tvojí vaší cesty?
Určitě je to velký milník vlastně na té naše cestě, jak my často hovoríme s Ondrom, že my jsme taká strašně velká jako keby torta příběhov a iba na vrchu ta čerešnička jsou tě zápasy a vlastně ten samotný šport. A tím, že to bez frází je, tak je vlastně séria úplně úžasných příběhov těch bojovníků, tak si myslím, že to je také počerknutí toho, co robíme a nějaký další významný milník určitě.
A jestli to dobře říkám, tak tahle ta spolupráce, která se teď vytvořila, tak vy jak držíte veškerý, vytváříte v obsah, jste v tom velice kreativní, rozvíjíte to a všechno vlastně držíte u sebe. A vlastně tohle bylo krok vlastně mimo vaše platformy, když to tak nazvu. A s tím, že tymadle kanálama se to třeba může dostat, když to trošku přeženu, i třeba k nějaký babičce, která si přečte tyhle příběhy.
To doufám. Konec konců máme veľa príbehov, kedy vieme, že pozerajú nás celé rodiny, včetne babičky a dedečka. Ale áno, akože je to tak, že Ondro, ja som bez frázy nepoznal, sa priznám, lebo na Slovensku to nie je také známe, čo je to samozrejme škoda, lebo odkedy to sledujem, tak tam sú úžasné príbehy. Teraz to nehovorím kvôli tomu, že máme tento rozhovor, ale naozaj musím povedať, že to viete robiť. Tak, jak som to doteraz nikdy nevidel. A on to vlastne mi to povedal, o čo ide, čo je bez frázy a tak ďalej, tak som si povedal, že to je wow, to je naozaj niečo unikátne. A mal som nejakú predstavu, že asi ako to bude vyzerať, ale musím povedať, že ďaleko prekonalo moje predstavy, že fakt tí vaši chalani to vedeli spraviť tak, že ten prirozprávaný príbeh, aj môj vlastný, keď som potom čítal, že ja by som to sám asi tak pekne nedal do takej písomnej podoby, do takej literárnej formy, keď to mám povedať, že sa to tak dobre číta. A je to možno ešte lepšie, ak by som to ja slovami som im povedal. A tak verím, že boli určite robené aj tie príbehy ostatných bojovníkov, za špeciálne ten Pirátov. Príbeh ma úplne posadil na zadok a ďalších, takže...
Co tě posadilo na zadek?
Ja som vedel, že Pirát bol ako tyrané dieťa, že vyrastal v rodine fakt sa akože násilnického hovada, nejakého alkoholického, čo bol jeho tatko. Ale že to bolo až tak brutálne, tak to by ma vlastne nenapadlo. A pritom aj poznám jeho mamu, bol som u nich doma, ona je hrozne milá a niečo mi tak naznačil Pirát, keď som bol u nich v kuchyni, že tuto ten šporák, tuto moje mame držal ju za vlasy, hlavu a chceli akože opáliť tvár na Vianoce a my sme tu sedeli za stolom v kuchyni malej, v tom skromnom byte ako deti a plakali sme a proste to sú čo za Vianoce, ne, keď mi to rozprával. Ale on tak hodil ako a potom sa bavil o niečom inom. Uh-huh. Lebo už tedy som si povedal, že ty vole. No a potom prišiel ten rozhovor s ním bez frázy a to mi úplne zobralo dých. Teda, no. Je to naozaj neuveriteľný príbeh. Čudujem sa, že je Pirát normálny vlastne. Že dokáže chodiť po tejto zemi a byť v pohode.
O to si myslím práve, že to je hezky ako hodnotovie, pretože když to človek veme... domácí násilí určitě je téma jako takový a je to něco možná, co se neukazuje a já bych řekl, že třeba zrovna naše generace, já jsem třeba Husákovo dítě konkrétně, 70. leta, takže fyzické tresty byly normální a ani člověk jako se nad tím nějak nezamýšlel, ale samozřejmě záleží na té míře a myslím si, že po vydání těchto příběhů, ale i další, právě začínají psát lidi, že se jako s tím stotožňují a je skvělý, že do takovýhle bolesti a hloubky on dokázal jako dojít. No.
Rozhodně.
Nebo se svěřit.
To ne každý o tom chce hovoriť, veľa ľudí sa, že je hambí o tom hovoriť a tak, držia to v sebe. No, myslím, že ide to dobrou cestou, kedy o tom hovorí a možno aj pomocou toho sa mu darí s tým vysporiadať. No.
Já musím říct, že zrovna i poslední příběh, který vyšel na Bezfrází, který se týká Terezy Bledý, tak je taky neuvěřitelný, jak vlastně křehká ženská, jo, která určitě dokáže vlastně snášet absolutně fyzickou chlapskou jako zátěž. Jako, to je až neuvěřitelný, mi přijde. Pro tebe možná, jak ty, když jsi třeba k tomuhle došel, když jsi v tom jako začínal, jak jsi se s tím třeba srovnával, nebo jak jsi poznával skrz tohle jinou tvář žen?
To je zaujímavá otázka. Ako ja som hrozne v tomto ako keby, že feminista. Ja strašne považujem ženy za rovnocenné nám, mužom v zmysle, ani nie, že by tá žena môže pracovať v bani, alebo čo, ak to niekedy niekto vysvetľuje, ale v tom, že je ako rovnocenné bytosti hodnotovo hodnotné. A som vždy tak bral, že keď nejaké dievča to baví a chce to robiť, tak mi to prišlo naprosto normálne. A skôr, čo ma fascinovalo, bolo, no, ako k tomu ženy inak pristupujú, že keď vidíme mužský zápas, tak sú to dvaja špičkoví atleti, ktorí si idú porovnať sily v tom zápase. A keď aj treštolkujú, tak keď ja čo vidím za tým, a myslím si, že to tak proste je, že keď aj proti sebe treštolkujú, tak na pozadí sa odohráva niečo v zmysle, že ja som lepšie natrenovaný ako ty, mám lepší tým, viac som drel a v tom zápase ťa porazím a ukážem ti, že som lepšie pripravený športovec. Aj keď to navonok znie, že ty hovado, rozbijem ti hubu. Ale keď, čiže to sú dva športovci, ktorí si merajú sily. Ale keď sa bijú ženy, tak je to niečo úplne neuveriteľné. Oni sa bijú, ako keby to išlo na život a na smrť. Ako keby to bol proste... Ja neviem, či to je tým, že my chlapi máme nejak
Poslední zápas.
testosterón. Jak?
Jako kdyby to byl poslední zápas.
Presne, ako by to bol posledný zápas. Že oni dajú do toho absolútne všetko. To je úplne iná energia. Ak sa ženy bijú, z toho má okamžite človek pocit, že tak toto je naposledy a jedna z nich neodíde živá. A videl som veľa zápasov, kedy sa doslova, tá jedna bola nejaká otvorená, takže bola krvavá, hej, a pekné dievča, samozrejme to nikomu nemôže robiť dobre, a sa na to možno ťažko pozerá. Tá druhá ju tam mordovala nejakými lakťami, niečím, hej, hrôza. A des si povie taký divák na prvú, ale v tom momente tretie kolo skončilo, gong, a oni sa začnú objímať, začnú plakať, dvíhať jedna druhej ruku na znak uznania, rešpektu. A tak sa zvrtnú tie emócie, zase u tých dievčenských, oni sa zase dievčatka, to je niečo tak fascinujúce, to nikdy v tom chlapskom MMA nevidíme a mňa kvôli tomu ma asi baví strašne to ženské MMA.
A když se dostaneme, Palo, ještě k tomu tvýmu příběhu, když jsi říkal, že ti to samotného překvapilo, co tě třeba překvapilo, že jsi třeba ze sebe dostal nějakou formou, jakou jsi se ani nepředstavoval, že dostaneš?
Myslíš v mojom príbehu na Bezfrázi?
Přesně tak, přesně tak.
No, tam bolo veľa vecí. Ja som mal takú komplikovanú akože asi minulosť, to sa akože nejako akože takého, že som bol v tých partiách, keď som bol mladý, kadejakých na tých sídliskách a proste robili sme ako aj zle, ja nebudem hovoriť, že ne. Ako vtedy som si myslel, že to je správne, vtedy som nejak akože nikdy nebol som, že nikdy mi nedobilo dobre násilie, alebo čo, to nikdy. Ako ja som myslel, že ma rodičia ako vychovali ako milovného človeka. Ale skrátka, vtedy sme si mysleli, že to čo robíme je dobre. A časom človek vyrastie, zistie, že svet není čierno-bielý a si to nejak tak rozloží v hlave. A každý sme urobili v detstve nejaké hlúposti. Nevedím tomu, že jeden, ktorý by mohol, ako keby, kto je bez viny, nech hodí kameňom, jak sa hovorí. A čiže toto bolo také niečo, čo som hodne dal von zo seba a možno to veľa ľudí nevedelo. Aj sa snažím ako keby s tým v živote vysporiadať a byť čo najviac možno o to viac mierumilovnejšia bytosť teraz a šíriť to dobro a pokoj a bojovať proti nejakému násiliu v týchto dňoch. Ale ako vysporiadať sa s tým a hovoriť o tom verejne bolo pre mňa veľmi, veľmi nové. No.
A to je jedna z dalších témat. Člověk se narodí vždycky do nějakého prostředí, do nějaké rodiny. Rodinu si člověk nevybírá, nebo když člověk je trošku víc ezoterický, tak jo.
Přesně.
Samozřejmě záleží, jak si to kdo uchopí, určitě. A potom nás tvaruje jedna věc je, dejme tomu škola do nějaký míry a právě parta, jako v který se člověk nachází. A když vemeš to, že tím, čím jsi si prošel ty, tak určitě i v dnešní době se část mladistvých s tímhle jako potýká. co by si jim třeba i nějaká rada, jak jako, já vím, že radí se vždycky jako špatně, ale je něco třeba, čeho se vyvarovat, nebo co třeba udělat jako jinak?
Určitě, určitě. Když bych se mohl poradit sebe a všetkým, jako, čo byli vlastně so mnou vtedy v tom, hej, že mě v té době aj umřeli kamarádi, jako to fakt nebyla sranda chvíli. Čiže by som hrozně rád poradil, že ako, ja si myslím, že to sa ľahko povie, že svet není čierno-bielý, lebo keď je človek mladý, má nejakú úroveň vedomosti. A potom príde niekto, poviem príklad nejaký, v dnešnej dobe to často je, že nejaký web príde s nejakým strašne fantastickým odhalením, ktoré není podložené možno zrovna nejakými vedeckými dôkazmi, alebo není vyzdrojovaný ten článok vôbec, iba to niekoho napadlo, ale sa to strašne teraz ako otiskne niekde, alebo sa to objaví na nejakom takom tom, nazvime to, že konšpiračnom webe, ale nechcem to takto nazývať, je kopec skrátka nejaký článok. A keď človek je ešte mladý, úplne nepozná ten svet, tak ho to hrozne chytí za srdce, wow, to objav, tak toto som nevedel. A ešte k tomu začne pátať po nových článkoch, ponorí sa do tej témy, už to zrazu vidí všade okolo seba, už všetko, čo vidí, mu to potvrdzuje tú jeho realitu. A je to preto, že ten človek ešte nie je dosť starý, nezažil toho veľa v živote a tak mu to pripadá, že jasné, všetko mi dáva zmysel. Každý jeden článok, každá jedna správa, ktorú na tú tému čítam, mi príde ako, že jo, a všetci, čo sú proti, mi prídu blázni a tak toto väčšinou funguje. A myslím si, že aj veľa dospelejších ľudí, ktorí narážajú na nejaké konšpiračné teórie, zvyknú tomu prepadnúť. Špeciálne teraz počas korony to vidíme u vlastne u každého druhého človeka. A ja by som teda ľuďom poradil, že aby si prečítali skutočne aj tie opozičné články. Ak si prečítam a nebudem sa ich báť si ich čítať, tak buď si to potvrdím, lebo naozaj mi ten článok nepomohol to vyvrátiť to moje myšlienky, alebo možno začne na tým uvažovať. A to je jedna vec. A druhá je, že cestovať. Podľa mňa čím viac človek cestuje po svete, nelen akože do Beskyd, ale akože vyslovene čím ďalej, tým lepšie spoznávať kultúry a keď cestovať, tak ne do rezortu, ale ísť naozaj stretávať bežných ľudí a ja si myslím, že kultúry, náboženstva a vtedy človeku sa tak otvoria obzory, si myslím, že ohľadom všetkého človek zistí, že není svet čierno-bielý a už nič nebude považovať za jasne dané. Ja to tak mám, že ja už dneska na ničom vlastne netrvám, že takto je to takto. A hovorím, že možné všetko. Aj to, že žijeme v Matrixe, keď chceme, keď môže byť aj reinkarnácia. Ja osobne úplne si to nemyslím, ale tvrdím, že whatever, môže to byť. Už na ničom ako keby netrvám, že takto to musí byť. Nikoho ničom nepresviečam, pretože som sa naučil, že sa veľa vecí ako keby v živote mení a aj to myslenie, aj ten ozva.
Ja myslím teďko konkrétne sa poďme ešte vrátiť třeba k nikomu, kdo žije ve veľkém meste nebo ve väčším meste, je práve na sídlišti a třeba má i omezené prostředky, cestovať nemôže a je práve vždycky tam je to o tých lídrech. Chytí se nejaký party, začnou dělat třeba nejaký nesmysl, nazveme to jako nesmyslava. Tak jaká je z tvý zkušenosti právě osobní ta cesta z toho ven v té situaci, kdy třeba ty až nevidíš, jako nemáš tak rozšířený ten obzor ještě v tom určitém věku. Ale jaká je případná cesta ven?
No je to ťažké. Já myslím, že já jsem mal šťastie, že som nedošiel nejakým vážnym zraneniam alebo že som skončil možno aj vo väzení, že určite to bolo aj šťastie. Nebol som vždycky ten chytrák, že som si povedal, že o, tu už nie, lebo radšej knihu, hej, jak sa hovorí. Že ale tak snáď, ne, ale takto, lebo ja som dostal od rodičov to rozoznávanie dobrá a zlá, si myslím. Takže vždy som aj vtedy vedel, toto je dobre, toto je zlé a vedel som, kedy mám od niečoho ustúpiť a kedy je to naozaj hlúposť. Ale ne každý sa s tým narodí, ne každý možno dostane do vienka takúto vedomosť. Ja neviem, fakt, tak keď už nemám tie prostriedky, nemám nič iné, tak minimálne sa nebáť, konfrontovať sa s tou opačnou stranou, že ísť možno aj s inou partou, o svojich názoroch diskutovať s ľuďmi, ale na rozumnej úrovni, samozrejme nemyslím nadávať na niekoho v diskusii na internete, to nepomáha. Ale ísť naozaj sa s niekým aj z tej druhej strany porozprávať, hej, že z inej party, odťukať ste svoje názory a vtedy sa vždy nejaké tie lady prelomia. A človek už len takýmto niečím, tou skúsenosťou s tou druhou stranou, keď má nejakú tú skúsenosť, už začne to vidieť trochu inak. Myslím si, že aspoň takto, že nebáť sa ísť si po tých informáciách a vzdelávať sa. A buď zistím, že naozaj to, čo si myslím, je tak, skrátka sa mi to potvrdilo, už som sa rozprával s chlapíkom, som ho úplne utrel so svojimi argumentami, alebo som čítal ako keby opozičné to nazvem, alebo knihy z nejaké dve strany a nemám pocit, že by mali pravdu, tak jo. Asi to by to
takže obecne, dobré, ale takže obecne otevřenost.
Tak. Kvala Bohu, máme žijeme v slobode, to je najvzácnejší dar, teda asi ten, že máme mier a potom to, že je sloboda, tak to si myslím, že je fantastické dneska si tie informácie všade dostupné.
Palo, ty v tom svém příběhu narážíš taky na jednu hezkou věc, s kterou já se stotožňu, a to, že cítíš, že my Čechoslováci jsme bratři a že to cítíš jako jeden stát. Já tohle mám úplně stejně a tím, že vlastně s Ondrou jsme byli i v juniorské reprezentaci spolu vázenkářský, tak musím ale upřímně říct, že Slováky mám velmi rád a jsem dítě, který je narozen ve federaci, takže já to mám taky jako jeden stát. Z druhé strany, vždycky, když jsme hráli proti Slováku, tak vždycky jsme jim chtěli dát jako na prdel. To bych jako chtěl říct, jak to máš ty?
No, dostiví Češi. my máme len, podľa mňa my Slováci máme len komplex, že keď hráme s Čechmi, nemôžeme prehrať, lebo zaznám dajú na prdel. Ale inak, to si myslím, že ja, aspoň ja to tak vnímam, že ideme s tým do tohto, či už v hokeji, alebo v nejakom inom športe. Ale nejdeme s tým do toho, že jej Češi, tým musíme dať na prdel. A ja si myslím, že to tak není, že proste my sme takí, že jej Češi, že to je super, to sú naši bráchové a proste budeme hrať zase s niekým, s kým si rozumieme, kto nám je blízky, ale skôr akože ne tak úplne, ja to cítim celý čas, aj čo je oktagonom, že my Slováci to neberieme tak osobne, to Slovensko-Česko, možno aj preto, že my nesme takí patrioti, podľa mňa ako Češi napríklad, čo si myslím, že je dobre, Češi sú správne a právom hrdí na svoje dediny a svoj národ, ale a my menej, nejak to je tak historicky proste už je. Čiže u nás je to tak nie také silné ako z českej strany. Keď aj to v komentároch vidím, že Češi sú takí viac na to, že jak sa dali Čechom na turnajoch, alebo keď český pánčok aj viac sledujú českých bojovníkov a s výnikou Attilu teda. A u nás je to asi tak same. Takže my sme takí krotkejší v tomto.
Já třeba, když to vemu historicky a k tomu, co děláte vy, tak vždycky samozřejmě se hrálo hokej, obrovský fenomén ve obou zemích, že jo, tak vždycky tam, když jste dosáhli na ten titul, tak vždycky tam byla ta rivalita, přestože myslím si, že absolutní většina to má jako my dva, že opravdu se máme rádi, ale v těch osobních jako vzájemných soubojích vždycky to byla jako otázka prestiže, ale třeba když to vemu jako na oktagon jako takovej, tak i ta oktagon výzva a tak dále, tak většinově tam vyhrávají Slováci. Je to tak? Neříkej mi, že to třeba nedělá dobře. Jako,
právě, mi to málo kdo vedí. Ako jedině, čo mělo být dobré, že moji velmi blízký dvaja ľudia, to je Iliáš Kondeč a Attila Vek, čo jsou trénery najčastejšie, že oni vyhrávají ich tým, to ma teší, lebo sú mi to hrozně blízké osoby. Ale že vyhrávají Slováci stále, já musím povedať, že tento rok som už bol ja trochu, že do prčí z nejaký Čech by už mohli za toho finále. Že ja to fakt tak nemám. Ja som hrozně, že Ja som sa párkrát nazval niekde, ako trochu zo srandy samozrejme, že som taký svetoobčan, že ja môžem byť hocičo, dneska som Slovák, zajtra môžem byť Čech a pozajtra Američan a o dva týždne Tajec, že nemám, necítim to tak, takže naozaj ja som veľmi otvorený. Vôbec to, u mňa to nehrá žiadnu rolu, proste Čech, Slovák, jaký je kto človek, asi o tom to je.
A opravdu si přesvedčený o tom, že i obecne na Slovensku...
Ne, vôbec, ne, jasné, že Slováci, a hlavne špeciálne, keď je o ten hokej, jak si povedal, tak tam ne, to jasné, to si všetci lipneme, aj samozrejme máme blbé keci, vybagrujte Čechy, Slováci chcú more a podobné, ale to je všetko v rámci srandy, ja to tak beriem, že jak bráchové, keď aj v rodine sa doťahujú a občas si robia zlé a to, ale že máme sa rádi, ale ináč ako rozhodne je to občas aj ako silná rivalita, jasné, ale taká furt tá bratská, podľa mňa.
Pak tam je ještě jedna věc v tvém příběhu, která mě velmi zajímá. Ty tam popisuješ to, že dokážeš odhadnout, co se komu líbí. Jak to děláš?
To nevím. To mám nějaký talent. Já si myslím, že... Ale fakt jsem o tom přesvědčený. Já tak nemusím, samozřejmě každý se mnou souhlasit, ale že Ja naozaj vidím časť videa a ja to dokážem nejak vidieť očami ako keby tých bežných divákov. Viem sa na to pozrieť človeka, ktorý napríklad videl už zápas století, hej, napríklad, a inak sa tomu nevenuje, príde mu to proste tak trochu sprosté, to celé MMA a náhodou to teda sleduje, hej, alebo to pozerá, ja neviem, moja mama, alebo tvoja, hej, že myslím takých tých veľmi obyčajných ľudí, ktorí sa nejak viem tými očami pozrieť na to a nejak to proste vidím, jak oni zrazu, že viem, že toto by ma chytilo, nechytilo, to ma baví, toto mi príde už hlúpe, tu sa nudím, toto to nikam nejde, ten dej a tak ďalej. A to isté je v grafike, si myslím, že...
A tobie se to vytvoří, jako ty to vidíš ve svý hlavě, jo?
Že jaký
Protože to, co...
ten pocit zase z toho mám, alebo to poviem jednoduchšie, možno, že nezaujate sa a to viem pozrieť. Tak, že na tú časť toho príbehu alebo nejakú vizuálnu vec, napríklad grafiku, alebo čo sa viem pozrieť, fakt ako keby, že nezaujatými očami. A hovorím si, že ako to na mňa pôsobí.
Protože to, co popisuješ, tak hodně mývají často jako geniální lidi, kteří to vytvoří nejdřív ve svý hlavě, vyloženě vidí ten obraz a potom to dokážou přenést, ať už to je kamkoliv, ať už to je umění, ať už to je věda, ať je to jako cokoliv jiného.
Třeba... To rozhodně. Akože nepovažujeme se za geniálného člověka, prepáč, že ti skáčem do řeči, ale že nepovažujeme se za geniálného, ale keď jsem byl na střední, my robili IQ test, jsem chodil do také chytré školy jeden rok, tam mi namerali 130, neviem, či to je stále pravda, ale, ale to na genia nestačí rozhodne. To je myslím od 150. Ale je to tak, že ja takto fungujem vizualizáciou hodne. Všetko vlastne v živote si vizualizujem, že najprv to vidím, úplne to až cítim, že sa to stane a už aké by to bolo a potom nejak jednak aj moje vlastné správanie si myslím, že aj myšlienky ma k tomu vedú následne. Ako keby to sa volá, že nenaplnené očakávanie, že mozog niečo vidí, on nevie úplne rozoznať, či to je reálne alebo nereálne. Jak, keď človek si predstavuje nahú ženu, chlap, tak má to aj fyzický prejav, poviem to tak. A to znamená, to je také pekné potvrdenie toho, jak náš mozog nedokáže rozlíšiť, či tá žena je iba v hlave alebo v realite. A čiže ja to tak robím, že si vlastne vizualizujem nejaké veci, udalosti, momenty a snažím sa ich nejak precítiť a už ten mozog za tým, ako keby sa snaží to dosiahnuť, aby sa ten obraz stal reálnym. A niekto to vidí možno tak ezotericky nejak, ale myslím si, že ani to nie je potrebné, že skrátka tak fungujú naše mozgy, že sa snaží mozog vždy naplniť nejakú predstavu. Keď by som to mohol ešte nejaký iný príklad dať, tak poviem, že častokrát nejaká, že vo vzťahu partnerka má predstavu, že dneska večer sa pôjde do kina, hej? Tak ona už si to tak vysí, nejak pôjdu večer, budú takto večeru, pôjdu do kina, potom príde chlap domov a ja musím pracovať alebo niečo, skrátka to padne. A ona je nervózna, je nasrata z toho, že to celé padlo, ale že prečo sa človek vlastne rozčúli a to je normálne taký termín, že ako to nenaplnené očakávanie, ten mozog je úplne nervózny z toho, že tá predstava sa nenaplnila. A takto si myslím, že to funguje u každého v hlave, alebo aspoň ja to tak mám, že si myslím, že to má tak každý a ja vizualizujem si hodne veci takto, takže všetko, aj ten oktagón koniec koncov som presne stále videl, ako by to mohlo vyzerať a aj všetko v živote a takto sa nejak priťahujem.
A k tomuhle ti dovedla, to tam taky popisuješ, ta tvoje skúsenosť s tou burzou? Kde ty veľmi pekne popisuješ to, že burza, ať sú to jakýkoliv analýzy, ať sú to jakýkoliv čísla, tak je to vlastne svým spôsobem velice náhodná vec a jenom tam je o tom opravdu, kým si ty uvnitř sebe v tom svém podvědomí a kam chceš jako dojít. Je to ono, to, co říkáš?
Rozhodně. Ako to já se tomu věnoval jinak a dále, ještě na nějakých jiných úrovních, které bylo nadlho, ale největší jako ten prelom byla rozhodně ta burza, hej, že človek sa ten systém obchodný naučil relatívne rýchlo, potom to bolo v nejakom testovaní a to už trvalo aj mesiace, ale potom, keď človek začal obchodovať, tak zistil, že to není tak o tom systéme alebo s tými pravidlami, ktoré si dal pri tom obchodovaní, ale o tej hlave. A to je naozaj, musím povedať, ja si myslím, že to je možno na psychiku jedna z najťažších vecí. Asi aj povolaní, tak to poviem. Neviem, ktoré by mohlo byť náročnejšie. Kto to nezažil, si to nevie predstaviť. Si niekto myslí, že človek sedí pri počítači a mačka a kúpiť, predať, že čo to je za náročnosť. Ale je to... Tak si človek nahliadne do svojho vnútra, musí pochopiť svoj mozog. To je fascinujúca vec. Hej. To ma hrozne posunulo dopredu. Neuveriteľne úplne.
Palo, pojďme se ještě dostat k tomu, co vás teď s OKTAGONem navzdory téhle době čeká.
Co nás čeká do budoucnosti? Tak to je jinak zajímavé. No, jako něco máme vizualizované, kam se chceme posunout. Teraz nás čekají tři turné, to bude 1. listopadu a 2. prosinci, 5. a 30. prosince. Čiže toto je rozhodně to, na čo sa najviac sústredíme. Je to určite jeden z najmožno väčších diváckých zápasov Vemola versus Mikulášek. To je ako otria sa scénou aj spoločnosťou, to chce každý vidieť. A kde si Carlos dal na seba tú podmienku, že ak ho neporazí v prvom kole, tak zavesí rukavice na klinec. Tak to si dovolím tvrdiť, že ešte viac prilial ten olej do ohňa. A samozrejme sú to obrovské výzvy, že stále finančné. My nemôžeme mať tých divákov, snažíme sa teda cez to pay-per-view to ťahať, to nám naposledy ten jeden dodávateľ hodne poškodil nám meno, takže pred nami stojí veľká úloha si napraviť tú povesť, aby to všetko bolo perfektné a šlapalo, aby diváci boli spokojní. Takže veľké challenge, a čo bude po novom roku, to si snad nikto netrúfa odhadnúť. Ale to asi môžem prezradiť, že sme boli teraz s Ondrom v Budapešti a budeme sa pozrieť ako halu na najbližší turnaj. No a ja pozerám z okna, tam obrovský štadión, 60 000 a akože arena.
Fotbalový štadión.
No, bola oproti za oknami. Ja hovorím, že wow, že to je krásna hala. Pozeral som zavretý, ale malá bránka pootvorená. Ja hovorím, že poďme sa tam pozrieť. Oni, že tam nesmiete ísť, ale ja hovorím, že ja tam vidím otvorené dvere, poďme tam. Tak sme sa tam dostali na ten štadión. A som naschvál chcel, aby sme tam všetci išli. Bol som tam ja, Ondro, boli tam vlastne naša CEO pre Slovensko. Bol tam kolega, čo je hlavne náš eventový manažer. A ja som chcel, že tam išli a to nasali a hovorím, že fakt si to predstavme teraz ten turnaj. A keď ho tu robíme, tak čo to znamená? Hej, ako keby zase takú spoločnú vizualizáciu. A hneď sme vlastne na to prišli a máme dnes, dovolím si tvrdiť, veľmi dobrý a reálny a relatívne podrobný plán na to, ako to dosiahnuť a raz tú 60 000 arénu vypredať.
Kdyby si měl pozvat všechny diváky, ktorí sa teďko dívají na jednu akci, kterou chystáte teďko v nejbližší době, tak prostor je tvůj.
No, tak vzhľadom na to, že jsme fakt jediná ta organizácia momentálně, si myslím, jedna z mála športových, která dokáže fungovat a robíme to fakt z čisté lásky k tomu športu a k tomu, čo robíme. Určitě mňa, Ondra je celý tým OKTAGON, to neskutečně naplňa ta radosť tých bojovníkov, že môže zápasiť, fanúšikov potom na tých sociálnych sieťach alebo na mieste. A ja som všetkých pozýval sledovať určite najbližší turnaj, kde vyvrcholí 5. séria OKTAGON výzvy, kde uvidíme bojovať Ivana Buchingera. Podľa Ondrových slov, a ja sa s tým čiastočne stotožujem, jedného z najväčších bojovníkov československej scény. A takisto Luciu Pudilovú, ktorá vlastne je UFC veteránka. Takže rozhodne je na čo pozerať. A fakt si myslím, že to stojí za to, že aj pre tých, ktorí možno doteraz OKTAGON nevideli, tak dá tomu šancu, že sme organizácia plná príbehov a plná skvelých ľudí a športovcov, ktorí si zaslúžia tú pozornosť.
Říká Palo Neruda, dnešní host Bez frází plus. Palo, děkujeme moc za tvůj čas, za tvůj vstup.
Ďakujem, ja ďakujem za pozvanie a bolo to hrozne milé, akože zase ma to baví. Všetko, čo robíme z Bez frází, ma baví. Dúfam, že ešte niečo
vymyslíme.
Ďakujeme
pekne, ďakujeme pekne, určite áno. Ať se ti daří, ať si plníte svoje sny. Vám všem připomínám novou knihu OKTAGON bez frází, kterou již nyní můžete koupit na platformách www.bezfrází.cz a na www.oktagonmma.cz. Ať se vám daří, buďte zdraví a u dalšího dílu naviděnou.